Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Fokusi në zgjedhje ul angazhimin institucional në Kosovë. Shkupi dhe Sofia pa ndryshim qëndrimesh për çështjet kontestuale. Shtohen thirrjet për lirimin e liderës së Mianmarit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka premtuar mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën nga ana e administratës së presidentit Joe Biden. Gjatë një bisede telefonike me ministrin e jashtëm Ukrainës Dmytro Kuleba, Blinken theksoi mbështetjen e vazhdueshme dhe të fuqishme për sovranitetin e Ukrainës, integritetin territorial dhe aspiratat e integrimit euroatlantik, njoftoi Departamenti i Shtetit. Ukraina është mbështetur në ndihmën dhe përkrahjen në SBA-s kundër Rusisë që kurmos ka aneksoi në mënyrë të paligjshme Krimen në vitin 2014 dhe mbështeti separatistët në Ukrainën lindore. Në Moskë po mbahet një seancë gjyqësore kundër kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Gjykata do të vendosë nëse do të shëndrojë dënimin me kusht të Navalnit në kohë reale burgu. Kjo çështje është vlerësuar të jetë motivuar politikisht. Seanca dëgjimore po mbahet në kohën kur zemrimi ndërkombëtar për ndalimin e tij është në rritje dhe pasi 10 ramira rusë protestuan në dy fundjavat e kaluara. Këto ishin protestat më të mëdha kundër presidentit Vladimir Putin gjatë një dekade. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni u arrestua më 17 janar, pasi arriti në Rusi nga Gjermania, ku ishte trajtuar për disa muaj pas helmimit në gushtin e kaluar. Navalni thot se pas këti helmimi qëndron presidenti rusë Vladimir Putin. Këto akuza e në hedhur poshtë nga Kremlini. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar se Turqia mund të miratojë një kushtetutë të re. Deklarata e tij ngjalli diskutime në sa i përmes kësaj mase po synon zgjatjen e qeverisjes së tij, transmetojnë agjencitë Reuters dhe AFP. Erdogan, 66 vjeç, ka qeverisur me Turqinë si kryeministër ose president që nga viti 2002 duke forcuar kontrollin e tij mbi kombin me 83 milion banor, si dhe duke i mbjetuar një grua shteti të dështuar. Në 2017, Turqia ndryshoi kushtetutën duke i siguruar presidentit më shumë fuqi ekzekutive dhe duke zbehur fuqinë e pozitës së kryeministrit. Erdogan kur nuk ka humbur në zgjedhje, por popullariteti i tij është zbehur që kur autoritetet nisën një operacion arrestimesh pas grushtit të shtetit të dështuar në 2016. Këtë vit kompania SpaceX do dërgoj 4 civil në hapësirë. Ky do të jetë misioni parë komercial në hapësirë. Anija kozmike e kompanisë do të komandohet nga Gerd Isakman, themeluesi dhe shefi ekzekutiv i kompanisë private të përpunimit të pagesave Shift for Payments, tha SpaceX në një njoftim për media më 12 shkurt. Biznesmeni miliarder amerikan do të dhuroj 3 vende në kapsulën e SpaceX Dragon për qytetarë të tjerë. Siç thuhet, ata do zgjidhen për të përfaqësuar shtyllat e misionit të leadershipit, shpresës bujarisë dhe prosperitetit. Biznesmeni Sakman tha se ai ka për qëllim të përdorë udhëtimin privat për të mbledhur $200 milion për një spital që trajton kancerin dhe sëmundjet pediatrike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik thonë se që nga shpallja datës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, Kosova ndodhet në një status quo të politikës së brendshme dhe të jashtme, pasi që uthecit politik janë fokusuar në zgjedhje. Ata thonë se zyrtarët institucional janë përqendruar në mas të madhe në para fushat dhe tani në fushat zgjedhore, duke lënë anash obligimet shtetërore. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, partitë politike në pushtet shihet se ishin të fokusuara në masë të madhe në parafushat dhe tani në fushat zgjedhore, duke lënë anash obligimet institucionale dhe shtetërore. Analisti politik Imer Mushkolla i tha për Radio Evropa e Lirë se formalisht bartësit e institucioneve janë në detyrë, por ata, si shprehet ai, nuk kryejnë detyrat siç duhet. Mjekët në klinikën infektive në fundjavën që shkoi kanë treguar për media se në raste ka mungesë të antibiotikëve dhe medikamenteve të tjera në klinikë për trajtimin e pacientëve të infektuar me koronavirus. Në këtë mënyrë lihen anash përgjegjësitë institucionale shtetërore. Gjatë parafushatës zgjedhore është lënë anash çështja e pandemisë dhe vetë qeveritarët, por edhe përfaqësuesit e partive opozitare kanë dhënë shembull të keq duke mos respektuar masat e vendosura, deklaroi Mushkolaj. Mushkolaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë tekson poshtu se janë lënë anash edhe çështet e tjera si dialogu dhe forcimi i subjektivitetit shtetëror në arenën ndërkombëtare. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se partitë politike jo që nuk po merren me çështje të rëndësishme për vendin, por ato janë duke bërë veprime jo të mira për sa i takon respektimit të rregullave për pandeminë.
Shohim që partitë politike nuk respektojnë as minimumin e minimumeve, që është distanca, maska dhe numri personave që mund të jenë brenda qoftë ambienteve të brendshme apo të jashtme.
Çështjet e tjera të rëndësishme që sipas analistëve po mbesin pa u marrë me to janë edhe çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe puna në drejtim të antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Zona Krasniqi thotë se partitë politike duhet të ndërtojnë një qendrim të përbashkët dhe të ketë një strategji të mirëfillt ndaj procesit të dialogut.
Ne presim në fakt që partitë politike të ndërtojnë një qendrim të përbashkët të arrijnë në fakt që kemi një strategji të mirëfillt të Kosovës kundrejt këtij procesi, por duke parë se çfarë ka ndodhur në kaluarën, prapë nuk presim që do të vazhdohet me të njëjtin avans që partitë në pushtetit bëjnë thirrje partive në opozitë për të bashkuar në këtë proces, ata refuzojnë dhe vazhdojmë dhe trajtojmë këtë çështje si një çështje të politikave ditore, duke mos i dhënë seriozitetin e duhur dhe të nevojshëm procesit.
Albana Regja, analiste e lartë e politikave në organizatën Demokraci Plus, organizatë kjo që postirash ka për qëllim rritjen e llogaridhënies dhe ndikimin e procesin e vendimarrjes, thotë se Kosova pas shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare ndodhet në një lloj status quo-je në rrafshin e brendshëm dhe atë të jashtëm. Sipas saj, pjesëmarrja në mënyrë intensive e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës në aktivitete zgjedhore reflekton dy probleme kryesore. Para është ngadalësimi i vendimarrjes në institucione të ndryshme si pasojë e mos prezencës së tyre në punë, dhe dyta, sipas saj, është keqpërdorimi i pozitës zyrtare.
Po besoj se ngjashëm sikurse me punët e brendshme të Kosovës, përkatësisht me menaxhimin e Covidit, një ashtu edhe me dialogun apo me antarësimin e Kosovës, si që përmend në organizata të tjera të huaj, në gjitha ka ngadalësime, pra ka prolongim të proceseve, me qenë se fokusi kryesor i gjithë politikë bërzve është në fushat.
Ndryshe si pas ligjit për zgjedhjet, në nenin 2 të parimet themelore thuhet se përdorimi i zyrave publike, burimeve ose personelit të cilit do institucion në nivel qendror apo lokal me qëllim të mbështetjes së një subjekti politik në zgjedhje është rrëpsisht ndaluar. Po ashtu thuhet se subjektet politike nuk mund të shfrytëzojnë në punësit civil që përdorin pozitën, burimet ose personelin për fushat gjatë zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Macedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë theksuar sërish gatishmërinë për vazhdimin e dialogut për zgjidhjen e më shumë ose marrëveshjeve që kanë bllokuar procesin e integrimit evropian të shkupit, por të dyja vendet thonë se nuk heqin dorë nga pozicionet e deritashme. Qeveria Macedonase nuk pranon bisedohet për gjuhën dhe identitetin siç kërkohet nga zyrtarët bullgar. Presidenti bullgar Rumen Radev ndërkohë akuzoi qeverinë e shtetit të tij se nuk po bën sa duhet për mbrojtjen e bullgarëve në Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut tha se po punon për përpilimin e një plani aksionar për bisedime me Sofjen, por për disa pika që nuk kanë të bëjnë me thelbin e kontestit, apo kërkesat bulgare që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe aspektet historike. Qeveria mendon se fillimisht duhet të trajtohen çështje tjera si infrastruktura, arsimi, por edhe aktivitete tjera për forcimin e raporteve mes dy vendeve. Thuhet në një njoftim të qeverisë, e cila ndërkohë bën thirrje për përmbajtjen nga fyerjet, pasi mund të tensionojnë edhe më shumë raportet mes dy vendeve. Për dallim nga qeveria, opozita maqedonase vazhdon me pretendimet se ekzekutivi pikërisht po bën të kundërtën, duke e negociuar për çështje që kanë të bëjnë me identitetin.
Zatoa ne potrebno objedinuanje, ta prestane trgovijata shu identitetet.
Kjo është arsyeja pse ne kemi nevoj për unitet, për të ndaluar tregtin me identitetin, për të penguar tregtin me veçantit historike, zakonet e traditën e popullit ton, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Zyrtarët bulgar ndërkohë mbeten në qëndrimet se janë për dialog, por kanë theksuar se vazhdimi i tij mund të vështërsohet nëse politikanët Maqedonas vazhdojnë siç kanë thënë me provokimet, duke u ndalur në vendimin e fundit të qeverisë për mësimin e gjuhës serbe në shkollat fillore, apo edhe hapjen e një qendre kulturore serbe në Shkup. Në këtë kuadër, presidenti bulgar Rumen Radev jo vetëm që ka mbrojtur pozicionet e qeverisë kundrejt Shkupit, por ka dalë me kritika se nuk ka bërë sa duhet në mbrojtjen e pakicës së bullgare në Maqedoninë e Veriut.
Naše sunarodnice zot granice ne samo se isključeni od
Bashkëdhëtarët tanë që jetojnë në jashtë kufive të vendit tonë, jo vetëm që janë të përjashtuar nga të gjitha proceset politike, por ata gjithashtu janë të privuar nga të gjitha të drejta tjera, ka deklaruar presidenti bulgar Rumen Radev të hënë në Sofje gjatë paraqitjes së kandidaturës edhe për një mandat në krye të shtetit bulgar. Dy shtetet kanë formuar komisione që po merren me çështjet historike në përpjekje për zgjidhjen e kontestit, por Skender Hasani, historian dhe drejtori Institutit për Trashëgimi Kulturore, thotë se komisionet vështirë se do të arrijnë të kapërcejnë dallimet e thella që janë krijuar mes dy vendeve.
Konteksti maqedono-bullgar duhet të zgjidhet si që kanë zgjedhë gjermanët dhe francezët, me formimin e komisione për mirëkuptim.
Për shkak të mos zgjidhjes së dallimeve, Bullgaria si shtet antar i BE-s në nëntor të vitit të kaluar përdori veton ndaj Maqedonisë së Veriut, duke e bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një ditë pas grushtetit në Myanmar, janë shtuar thirrjet për lirimin e liderës de facto të këtij vendi Aung San Suu Kyi. Ushtria e ka arrestuarat dhe njësër ligjvënës. Presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kërcënuar se do të rivendosë sanksionin ndaj Myanmarit, duke thënë se ushtria nuk duhet shkel vullnetin e njerëzve. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Janë shtuar thirrje ndërkombëtare për lirimin e liderës de facto të Myanmarit, Aung San Suu Kyi, një ditë pas një grushteti ushtarak. Zonja Suu Kyi nuk është parë në publik që kur u arrestua nga ushtria të hënën. Ushtria mori pushtetin pas shpalljes së një gjendje të jashtëzakonshme, duke akuzuar partinë e zonjës Suu Kyi për mashtrime në zgjedhje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kërcënuar se do të rivendosë sanksionet ndaj Myanmarit, duke thënë se ushtria nuk duhet të shkel vullnetin e njerëzve. Sanksionet ishin lehtësuar pasi ky vend filloi të dilte nga një diktaturë ushtarake dekada e gjatë. Partia e zonjës Suu Kyi, një lidhja kombëtare për demokracinë, kërkoi lirimin e saj të menjëhershëm. Në LDH gjithashtu i bëri thirrje ushtrisë të pranojë rezultatet e zgjedhjeve të nëntorit, të cilat kjo parti fitoi me 80% të votave. Ende nuk është bërë asnjë deklaratë zyrtare për vendndodhjen e saktë të liderës de facto të Myanmarit. Agjencia AFP citon burime brenda partisë së saj të kanë thënë se ajo dhe presidenti Win Myint po mbaheshin arrest shtëpiak. Ushtria ka arrestuar edhe shumë ligjvënës. Një ditë pas grushtit të shtetit, ky vend është në një qetësi të brisht. Në të gjitha shtetet kryesore patrullojnë trupat ushtarake. Sistemet e komunikimit, të cilat ishin ndërprerë të hënën, janë kthyer në funksion të martën në mëngjes. Në rrugët e qytetit kryesor Yangon, njerëzit thanë se ndjenin se betejë atyre për demokracinë ishte e humbur, transmeton BBC. Myanmari, i njohur gjithashtu si Burma, u drejtua nga forcat e armatosura deri në vitin 2011, kur reformat demokratike të drejtuara nga Suu Kyi i dhan fund sundimit ushtarak. Grushti i shtetit ndodhi pas tensioneve në rritjen mes qeverisë civile dhe ushtrisë për shkak të zgjedhjeve kontestuese. Vetë lideria Suu Kyi u ka bërë thirrje mbështetësve që të mos pranojnë këtë dhe të protestojnë kundër puçit. Në një letër të shkruar teksa është përgatitur për ndalimin e saj, Suu Kyi ka thënë se veprimet e ushtrisë e kanë kthyer shtetin mbrapa në diktaturë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.